ประธานาธิบดีอินโดนีเซียโจโกวิโดโดหรือที่คนรู้จักกันดีในนามของโจโกวีได้สั่งการให้ตำรวจยิงผู้ต้องหาค้ายาเสพติดชาวต่างชาติที่ขัดขืนการจับกลุ่มค่ะโดยอ้างว่าประเทศกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านยาเสพติดหลังจากนั้นกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนของอินโดนีเซียได้ประกาศแผนการนำตัวนักโทษค้ายาเสพติดไปขังรวมกันในคุก4แห่งต่อมานะคะผู้บัญชาการตำรวจของกรุงจาการ์ตาพลตำรวจเอกอิทแฮมอาซิสออกมาบอกว่าจะไล่ออกตำรวจทุกคนที่ไม่ปราบปรามการค้ายาเสพติดอย่างจริงจังค่ะคำกล่าวของประธานาธิบดีโจโควีเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะมีขึ้นหลังจากเหตุการณ์ตำรวจยิงผู้ต้องหาค้ายาเสพติดชาวไต้หวันที่ขัดขืนการจับกุมขณะพยายามลักลอบนำยาแอมเฟตามีนน้ำหนักรวม1ตันเข้าไปในอินโดนีเซียค่ะฟิลิมคลายเจ้าหน้าที่ขององค์การ Human Rights Watch วิจารณ์ประธานาธิบดีอินโดนีเซียในเรื่องนี้นะคะโดยกล่าวในแถลงการขององค์การนะคะว่าประธานาธิบดีโจโกวีควรชี้แจงอย่างชัดเจนและอย่างเป็นทางการต่อตำรวจว่าเจ้าหน้าที่ต้องเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของคนทุกคนในการจัดการปัญหายาเสพติดที่ซับซ้อนไม่ควรจะมุ่งสังหารผู้ต้องหาค่ะยาแอมเฟตามีนที่ตำรวจอินโดนีเซียยึดได้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาถือว่าเป็นยาล็อตใหญ่ที่สุดที่เคยยึดได้ในประเทศและหัวหน้าสำนักงานปราบปรามยาเสพติดพลเอกบุดดี้วาเซโซได้เร่งเร้าให้อินโดนีเซียเอาอย่างฟิลิปปินส์ที่ใช้มาตรการทางอาวุธปราบปรามยาเสพติดค่ะพลเอกบูดี้กล่าวกับสำนักข่าว ABC News Australia นะคะว่าตลาดยาเสพติดที่เคยอยู่ในฟิลิปปินส์กำลังย้ายเข้ามาในอินโดนีเซียค่ะซึ่งเป็นผลจากมาตรการปราบปรามตามนโยบายของประธานาธิบดีแห่งฟิลิปปินส์และทำให้มีการลักลอบยาเสพติดเข้ามาในอินโดนีเซียมากขึ้นอินโดนีเซียมีบทลงโทษประหารชีวิตแก่ผู้มีความผิดฐานลักลอบค้ายาเสพติดเป็นบทลงโทษเดียวกันกับคนที่มีความผิดในข้อหาฆาตกรรมและการก่อการร้ายค่ะประมาณว่าราว 70% ของนักโทษในอินโดนีเซียเป็นผู้มีความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดสถานเบานายเอโดนาซูเทียนผู้ประสานงานระดับชาติของหน่วยงานไม่หวังผลกำไร Solidarity for Indonesian Drug Victims กล่าวว่าเกิดความกังวลต่อวาทศิลป์ของผู้นำอินโดนีเซียที่ใช้สนับสนุนการใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ลักลอบค้ายาเสพติดค่ะเขากล่าวว่าอินโดนีเซียต้องมีนโยบายยาเสพติดที่ตั้งอยู่บนหลักฐานไม่ใช่นโยบายที่ตั้งอยู่บนค่านิยมด้านวัฒนธรรมหรือแนวคิดทางอุดมคติเอโดเคยเป็นผู้ใช้ยาเสพติดมาก่อนนะคะเขาผ่านการจองจำในคุกอินโดนีเซียนานถึง13ปีเขายกตัวอย่างว่ามีโครงการลดอันตรายหลายโครงการในอินโดนีเซียที่มีมานานไม่ว่าจะเป็นการแจกเข็มฉีดยาใหม่แก่ผู้ใช้ยาเสพติดและมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่าโครงการเหล่านี้ประสบความสำเร็จค่ะแทนที่จะมุ่งปราบปรามการใช้ยาเสพติดให้หมดไปเท่านั้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ยอมผ่อนปรนบทลงโทษให้แก่ผู้กระทำผิดฐานใช้ยาเสพติดและลักลอบค้ายาเสพติดนะคะทั้งอินโดนีเซียสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ต่างยืนยันเสมอว่าบทลงโทษที่รุนแรงจะเป็นวิธีกำจัดปัญหายาเสพติดที่เป็นปัญหาสังคมปัญหาสำคัญลงไปได้ส่วนประเทศไทยก็ดูเหมือนว่าอาจจะมีการทบทวนการลงโทษทางอาญาแก่ผู้ต้องหาใช้หรือค้ายาแอมเฟตามีนเพราะมีจำนวนนักโทษแน่นเรือนจำแต่ว่าอินโดนีเซียยังไม่มีท่าทีเดียวกันนี้หลังสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเพียง2เดือนในปีค.ศ.2015นะคะประธานาธิบดีโจโกวีแห่งอินโดนีเซียได้ใช้มาตรการดุเดือดกับผู้กระทำผิดค่ะโดยเขาได้สั่งประหารชีวิตนักโทษข้อหายาเสพติดถึง14คนทางด้านโคลเดียสโตยสคูนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดกล่าวว่าการประหารชีวิตนักโทษยาเสพติดไม่มีผลให้ปัญหายาเสพติดในอินโดนีเซียลดลงค่ะแต่กลับทำให้มีเหตุอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลายเดือนต่อจากนั้นการเพิ่มงบประมาณแก่งานด้านการจับกลุ่มผู้กระทำผิดทำให้มีเงินสนับสนุนศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดลดลงค่ะซึ่งหลายคนมองว่างบประมาณนี้น่าจะมีประโยชน์ต่อการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในอินโดนีเซียจำนวนเกือบล้านคนและเมื่อไม่ได้รับการบำบัดในศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่ยากจนจำนวนมากมักจะหันไปใช้การบำบัดด้วยยาสมุนไพรและการรักษาตามความเชื่อทางศาสนาซึ่งไม่มีหลักฐานยืนยันว่าจะได้ผลค่ะอิรัสมุสนาพิตูพูลูแห่ง Institute for Criminal Justice ในกรุงจาการ์ตาหวังว่าอินโดนีเซียจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของสหรัฐที่ใช้มาตรการที่อ่อนข้อลงต่อยาเสพติดประเภทกัญชาค่ะเขากล่าวว่านโยบายด้านยาเสพติดของสหรัฐที่ถือว่าผู้ใช้ยาเสพติดเป็นอาชญากรได้ล้มเหลวค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ใช้โทษประหารชีวิตก็ตามซึ่งส่งผลให้สหรัฐค่อยๆปรับทิศทางของนโยบายต่อยาเสพติดประเภทกัญชาโดยไม่ถือว่าผิดกฎหมายอีกต่อไปเขาชี้ว่าหากอินโดนีเซียยังคงการลงโทษด้วยการประหารชีวิตเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดตนถือว่าเป็นการตัดสินใจทางการเมืองเพื่อรักษาหน้าของนักการเมืองเท่านั้นโดยไม่ได้มุ่งปกป้องเหยื่อของยาเสพติดแต่อย่างใดค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน